30. avgust. Novosadska premijera filma Toma na otvaranju Kaleidoskopa kulture. Nakon premijernog prikazivanja u Nišu film Toma u režiji Dragana Bjelogrlića, svoju novosadsku premijeru imaće pod zvezdama posljednjeg dana otvaranja Kaleidoskopa kulture u nedjelju 5. septembra u 20 sati na glavnoj sceni filmskog festivala Obnova ispred Češkog magazina u kreativnom distriktu. Projekciju filma o simbolu srpskog soula Tomi Zdravkoviću uveličeće i deo glumačke ekipe koji će pozdraviti posetioce Novosadskog Kaleidoskopa kulture. Film Toma predstavlja impresionistički portret Tome Zdravkovića koji pokazuje njegove početke, vrhuna slave, njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, baš kao i odnos sa velikim brojem prijatelja koje je imao u umetničkom miljeju tadašnje Jugoslavije. Pored tome, kroz film su prikazani i životi poznatih umetnika tog vremena, kao što su Zoran Radmilović, Mika Antić, Tozovac i drugi.